қалауларымыз бен мойынсұнудың арасындағы тартымды басқару. Иса сол жерден әрірек барып, жерге жығылды. Мүмкін болса, алдағы азапты кезеңнің өзіне жоламай айналып өтуін сұрап, «О, Абба, әкем, сенің қолыңнан бәрі де келеді. Қаһарыңа толы осы тостақанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын» деп мінәжат етті. Марқа жазған ізгі хабар 14-тарау 35-ші және